Tak přeju vám dobrý večer. To téma, které tady vlastně jako jsem dostal zadáno, tak už jsem ho přednášel asi loni a předloni a předpředloni, ale vždycky mi z toho vyjde trošku něco jiného, protože život se nedá úplně nacpat do archivu, nebo když se nacpe, tak trochu umře. Takže já se pokusím nějak to téma představit a spíš než, že tam budou jenom odpovědi, tak tam budou hlavně otázky, nebo chtěl bych, aby vzbudili otázky. Vy pak máte potom nějaké povídání ve skupinkách, takže jako tím líp. Budu se občas odkazovat na Bibli, ale nemám tady, jsou to vlastně, jak jsem si to chystal, tak jsou to spíš jenom jako příběhy, to znamená, nejsem schopný vám říct úplně přesně, kde se to v té Biblii najde, tak kdybyste to potřebovali potom nebo chtěli ten úryvek, tak Tomáš vám ho rád vyhledá případně. Tak, proč a jak mluvit s druhými o víře? Takhle to zní, tak jsem rád, že jsem se trefil do tématu. Jsou tam vlastně dvě zájmena, proč a jak. Takže proč? Jako nejjednodušší odpověď na to proč je, protože to Pán Ježíš chce. Když se podíváme do evangelií, myslím, že hlavně v Matoušově evangeliu na závěr, to je, když se zjeví úplně na závěr, vlastně Pán Ježíš svým apoštolům, tak jako poslední větu skoro říká, jděte, hlásejte a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen. Taková slova tam nějaká jsou, která vzbuzují možná pocit naléhavosti, každopádně je to vlastně poslání a tak trochu příkaz. Takže měli bychom hlásat, protože bychom měli, protože jsme to dostali za úkol křesťani, což ale mi přijde, že když dělám něco jenom protože bych měl, zvláště když to jsou věci, které se týkají tak hlubokých věcí, jako je víra, tak to úplně nefunguje. Myslím si, že nechci ten příkaz vlastně nějak znehodnotit, protože on je důležitý, ale podívejme se, jak do něj můžeme dostat třeba nějakou vnitřní motivaci. Ještě vlastně to, proč je taky dáno tím, že kdybychom ještě šli po těch nějakých teoretických úvodech, takže církev nebo zpřítomnění Krista je církev, kterou můžeme vnímat, jak to jsou kostely, nevím, když se řekne církev, co si vybavíte, myslím, že to téma asi taky někde zaznělo nebo bude, že jo. Je zajímavé si prostě vybavit první asociaci. Já prostě přesto, že v ní žiju, tak si vždycky představím takové ty přímé přenosy, jak chodí ti pánové v těch vysokých čepicích, jakože z katedrály, že to je to oficiální nebo nějaká vyjádření. Ale zároveň církev jako taková je zpřítomnění živého Ježíše. A co vlastně Ježíš dělal celou svou bytostí, když byl zde na zemi jako člověk, tak zpřítomňoval to, jaký je Bůh. A jaký je Bůh, vlastně můžeme vidět z těch činů, zpřítomňoval Boží dobrotu, příležitost setkat se s Bohem, nechat se uzdravit, osvobodit, odpustit hříchy, vlastně věci, které, když se s nimi lidé potkali, tak byly naplněny radostí. Takže můžeme říct, vlastně celým svým životem, tím vším, co dělal, hlásal radostnou zvěst. A pokud tedy v církvi je Ježíš přítomen, jakože věřím, že je, a neměl by tam být moc zamaskovaný, tak první a nejzákladnější věc je tu radostnou zvěst šířit dál. Takhle to taky říká třeba papež František v té své první encyklice Evangelii Gaudium, která je taková hodně burcující a celá je věnovaná právě tomu, jak je důležité šířit radostnou zvěst. Ne protože musíme, ale protože je to vlastně něco, co když v církvi nebude, tak ona tak jako splaskne, jako když balonu ujde plyn a nikam vás nedonese. Radostná zvěst, to je další takový terminus, technikus, s kterým se potkáváme. Evangelium se to řekne řecky. Co je vlastně radostná zvěst? A teď by bylo zajímavé, a možná to není špatné, bez těch skupinkách, kdybyste měli chuť si o tom povídat, co vlastně pro vás je zvěst, která vás naplňuje radostí. To pro každého bývá jako něco jiného. Já mám teď, jsem se potkal s jednou paní minulý týden, která byla na rentgenu plice, našli tam nějaký nález a příští týden říká, že šla do tunelu a že je hrozně zvědavá, teda, co vlastně ti doktoři řeknou. Pro ní bude radostná zvěst, když řeknou paní, jako, je to dobrý, to je nějaký šelest, ale nález je negativní. To je dost radostná zvěst pro někoho, kdo žije v nejistotě z vážné nemoci. Nebo když tatínek čeká někde, nebo jede k porodnici za svou manželkou, která rodí, tak radostná zvěst je, že se dítě narodilo zdravé. Že jo? A teď bychom hledali, a myslím, že každá životní etapa, každý z nás má nějaký jako zvěstí, které přinesou radost jako jinačí. Některé ty radosti jsou takové, že jsou hned a pominou, některé si tak neseme dlouho. Jaká je ta radostná zvěst, kterou nese křesťanství? A to taky vlastně nedokážu teď říct za vás. Možná je dobré se na to podívat, co vlastně je to, co vám přináší přátelství s Ježíšem, víra, radost. Já tady mám věci, které jsou moje, nebo tak, jako, taková mozaika, protože to, je to takové neuspořádané, pořád se to mění, jak Pán Bůh občas přináší, nebo občas často každý den něco přinese, tak momentálně bych řekl, že to je vlastně zpráva o tom, jakou má člověk hodnotu. Každý člověk, že má hodnotu, že je důležitý, že nezáleží na tom, jestli jsme hubení, tenci, tlustí, chytří, hloupí, jakýkoliv na barvě, nezáleží na ničem, že ta hodnota, kterou nás Pán Bůh obdařil tím, že na nás myslel od chvíle stvoření a že vlastně s tou hodnotou každého z nás doprovází, je něco, co je pro mě velmi silná věc, že je tady, že Bůh přišel jako člověk, aby za každého zemřel, to je vlastně taky hodně silný a zároveň, když vidím, jak to třeba v životech lidí, které doprovázím, jako mění věci. Jak třeba lidé dostávají šanci, já i ostatní lidé, které potkám, dostávají šanci třeba začít znova. Nebo když je někdo uzdraven skutečně z nějakého zranění. Nebo skutečně, jak Bůh dokáže svým dotekem ukázat svět tak, že najednou to, co bylo šedivé, tak je barevné. To jsou pro mě věci, které jako vlastně mi naplňují radosti, o které se vlastně chci dělit. Protože dokud mě nepřináší vlastně přítomnost Ježíše, přítomnost Boží, to, co od něj slyším radost, tak to těžko můžu někomu předávat. A tohle toto možnost měnit věci, vztahy, zaběhané kole, uzdravit je, to když potkám někoho, kdo je fakt ztracený případ a najednou jako se s tím Pánem potká a najednou ten jeho život je jinudy, jako směrem k životu, směrem ke svobodě, to jsou pro mě věci, které fakt jako mě naplňují radosti a říkám si, je dobré, aby to vědělo co nejvíc lidí. Takže ten důvod, jako co vlastně tou radostnou zvěstí je, když ho mám, tak pak můžu vlastně si říct, to je vlastně, co teda zvěstuju, ale proč stojí to za to těm ostatním lidem říct? Jsou důležitý, jako je to tak, že ti lidi pro mě jsou důležití, aby to slyšeli? Protože to je vlastně další věc a to je nějaká solidarita, že když něco mám, můžu si to slit pro sebe, nebo to taky můžu zkusit nabídnout ostatním. Takže tam je vlastně ta otázka toho, jestli je to pro mě důležitá věc, nebo ti lidi jsou důležití natolik, abych se o to dělil. Často je to tak, že když se bavím se svými přáteli, tak oni, a věřím, že to je evergreen, že bychom se na tom zhodli, tak se díváme, jak to s tou naší společností dneska jde cukrum, jak to prostě nefunguje, jak by se to mělo zlepšit a kultura lepší osupadá ta společnost. A říkám si, to je jako zajímavé, že se o tom takhle bavíme. A vlastně rádi bychom, aby ta společnost byla lepší, aby se ty mravy zvedly třeba, tak potom tak jako různě u toho piva povídáme. A zároveň, když si položím otázku a jako chci jako vlastně tohle dobro i pro ty jednotlivé lidi, kteří tu společnost tvoří, jako, tak najednou si řeknu, aha, vlastně pokud skutečně to myslím s láskou k bližnímu nějak dobře, tak vlastně by mělo ležet dobro těch lidí, s kterými se potkávám, taky na mysli. To znamená, proč ta odpověď na tu otázku, proč je, protože mám něco, co vnímám jako vzácného a protože mi ti ostatní lidi stojí za to se o to podělit. To je úplně možná ta nejdůležitější věc, která je u motivu toho, proč hlásat. A tak si říkám, že by se to dalo možná říct takým sloganem, že to je vlastně důležitá zpráva pro významné a důležité lidi v mém okolí. A teď přicházím k tomu druhému, a to je jak. Jednou Sváťa Karásek psal takový fejeton, jak šel po Staroměstském náměstí, byla tam pouliční evangelizace. Nevím, jestli jste to zažili. To takové to, že je kazatel s megafonem a volá jako Pán Ježíš tě miluje. A teď říká ty důležité věci do éteru a teď někdo poslouchá, někdo jde kolem. A ten Sváťa šel kolem a on tam měl ještě ten kazatel, tam měl nějaké lidi, kteří oslovovali ty okolo stojící a říká, a ty přišel a ten někdo mu dává letáček, kdo říká, bratře, ty musíš přijmout Ježíše Krista. Sváťa říká, já už jsem ho dávno přijal. Ne, 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 ty ho musíš přijmout. Říká, ale já jsem ho přijal. Ne, ty musíš pořádně přijmout Ježíše Krista, bratře. Tak říká, tak jsem se otočil a šel jsem pryč, protože jsem se s tím chlapíkem vlastně nedomluvil. A někdy tak může být, že buď to je to tak důležité, že to těm lidem jako říkám a nevšimnu si, že už to třeba mají, anebo abych náhodou někoho nezmanipuloval, neporanil svobodu, tak se držím vlastně zpátky a je mezi námi takové rozpačité ticho nebo prostor. Na tohle toto je nejlepším lékem asi dialog. Myslím si, že když Pán Ježíš jako vlastně přichází k lidem, tak on ten dialog často vytváří. Někdy, když si čteme ty příběhy v evangeliích, tak on není úplně patrný, je tam někdy trochu schovaný, ale někdy je velmi dobře vidět. Často, mnohokrát, když přijde k někomu, tak se toho člověka, je to třeba slepý, nebo chromý, nebo nějak nemocný, zeptá, co chceš, abych pro tebe udělal. A my si můžeme říct, no Ježkovi oči to dá rozum, když tam je před ním slepec, je asi chce uzdravit. Ale stejně se ten Pán Ježíš ptá a nejdříve proběhne ten dialog, na základě kterého potom třeba dojde k zázraku. Ne vždycky to tak je. Někdy je to tak, že přijde zázrak, který je vlastně, člověk by si řekl, tak proč k tomu Ježíši chodí lidi, no aby byli uzdraveni. Ale třeba v Markově evangeliu mimo jiné je vlastně zaznamenaná scéna, kdy nemocná žena, nemocná krvácením, přichází k Ježíši v davu, nevím, jestli tenhle ten příběh znáte, a říká si, když se ho dotknu, budu uzdravena. A ona se ho dotkne a skutečně je uzdravena. V té tlačenici si k němu protlačí, dotkne se jeho šatu a je uzdravena. Ježíš se otočí a říká, kdo se tě to dotkl? A učedníci říkají, co blbneš? Se na tebe všichni se tě dotýkají. A on říká, ne, 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 tady je někdo, kdo se mi dotkl speciálně. A tu ženu vlastně si vytáhne z toho davu a tam je napsáno vlastně, že ji osloví a ona mu řekne celou pravdu. A pak nakonec říká, Ježíš, tvoje víra tě zachránila. Vlastně se ukazuje, že vlastně tu boží moc si nemůže nikdo jen tak jako ukrást bez toho, aniž by se s Ježíšem setkal v nějakém dialogu. A takhle to je, že často Ježíšovo třeba chování vyvolává otázky, na které on pak odpovídá. A já myslím, že pokud máme hovořit o víře, nebo aspoň takhle to mám, že vždycky to musí být nějaká odpověď na nějakou otázku, kterou si ten člověk klade. Buď to, že si slyším, nebo ji vnímám, nebo si ověřím, že tam je. A pak přichází vlastně nějaký dialog. A protože když mám odpověď bez otázky, tak to je často stejně neúčinné, jako když mám otázku bez odpovědi. A to, co si myslím, že v tom rozhovoru je dobré, aby se tohle toto potkalo, a často to bývají dlouhé procesy, že to bývá něco, co netrvá jenom půl hodiny, 10 minut, ale třeba je to seriál na pokračování. A moje zkušenost je, že to vlastně fakt trvá dlouho, než třeba nějaká otázka přijde, nebo než přijde odpověď. Je dobré se nebát otázek, i na které neznáme odpověď. Myslím, že křesťanství jako takové je, jako, že jo, říkáme, že jako Ježíš je cesta, pravda a život, ale i když Ježíš je pravda a je s námi, tak to neznamená, že máme odpovědi na všechny otázky. Když byste si přečetli vlastně takový ten dokument, který napsal papež František po synodě o mládeži, tak ten zneklidňuje mnohé křesťany tím, že on tam píše, že jako mladí lidé dnešní svět klade hodně otázek, na které církev prostě nemá odpověď. A je zajímavé, že on se toho nebojí, protože je nějak přesvědčený, že Pán Bůh Ježíši prostě ty odpovědi přinese, když budeme hledat, tak vlastně přijdou. Stejně tak si myslím, že i když se nás někdo ptá a my nevíme, tak stejně můžeme zůstat v naději otevření, že ty otázky nebo ty odpovědi skrze nás třeba taky mohou přijít. Často Ježíš taky provokuje a vyvolává otázky tím, že se chová nějak, je znamením. A taky, když říká svým učedníkům, aby hlásali, tak tím neříká, obracejte je, nebo ať po vás zůstane co nejvíc katolíků nebo křesťanů, ale říká, buďte solí, buďte světlem. Když je někde světlo, tak světlo vás nedonutí, abyste šli správnou cestou, ale ukáže vám tu cestu a říká tam takovou zajímavou věc. To je vlastně na začátku Matoušova evangelia, takzvaná blahoslavenství, tak on tam říká, vy jste solí země, světlem světa, a pak to vlastně ten úryvek končí a říká, tak ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a chválili vašeho Otce v nebesích. Což je taková zvláštní věta, protože já mám zkušenost, nevím jak vy, když udělám nějaký dobrý skutek, tak lidi pochválí mě. A Pán Ježíš říká, ale aby viděli vaše dobré skutky a chválili nebeského Otce. A to je podle mě podstata znamení, že vlastně já žiju tak, že vlastně skrze mě nějakým způsobem ti lidé jsou schopni zahlednout tu Boží přítomnost. Nevím, jestli někoho takového ve svém okolí znáte. Pokud ne, tak doporučuji si třeba přečíst život některého svědka víry, který nazýváme svatý, třeba svatý František, svatý Jan Bosco. To jsou lidi, u kterých to platí. Když čtete jejich život a vidíte, co dělali, tak vás to jako přibližuje víc k Pánu Bohu. Čím se tohle toto vlastně děje? Že u někoho, když někdo dělá dobré skutky, lidé chválí toho dotyčného, a když to dělá někdo jiný, tak chválí Boha. Já myslím, že to je tím, jak se nám podaří, aby Pán Bůh měl v našem srdci místo. Je to třeba o nějaké motivaci, jestli ty dobré skutky dělám kvůli sobě, nebo kvůli lidem kolem, anebo třeba taky kvůli Pánu Bohu. Je na to takový hezký příběh, nevím, jestli se stal, ale hezky se poslouchá, mě se moc líbí. Je to vlastně ze středověku, kdy se stavěla katedrála v Chartres, tak tam byl nějaký poutník, který tam chodil a na té stavbě pracovalo spousta lidí a on tam potkal nějakého sochaře, který tam tesal sochu a říká, co tady dělá. Říká, krásnou sochu, podívej na tu krásu, jak se mi to daří a tady prostě můžu uplatnit svůj talent a to je vlastně vrchol mé kariéry, tady tuhle sochu do té katedrály dát. Pak šel kolem a viděl tam nějakého kameníka, který zase utesával nějaké ornamenty. On říká, co děláš ty? No já tady vydělávám peníze pro svou rodinu, protože mám 4 děti, potřebuji uživit, tak tady makám, abych je uživil. Pak šel kolem a viděl tam nějakého stavitele, který byl nad plány a počítal, aby to nespadlo a říká, co děláš ty? No já tady řeším tu potíž, jak ty klenby mají držet, aby to nespadlo. A pak tam potkal takovou babičku, která tam zametala po těch řemeslnicích ten binec. A ptala se, co děláte tady vy? A ona říká, no já stavím katedrálu, Boží poctě. A najednou jako na tom je jako vidět, jak vlastně všichni dělali dobro, po všech zůstala ta katedrála. Ale jak ten vnitřní postoj, jak ten pohled, ta motivace, to, kde ten Pán Bůh je, úplně mění vlastně jako svědectví těch lidí. Kdo z nich jako vlastně po všech zůstane katedrála, ale která osoba vlastně nás může nejvíc přiblížit k Pánu Bohu, ta, která možná má vlastně tu službu Pánu Bohu nejvíc u sebe. A tohle toto je něco, o co máme usilovat a zároveň to nikdy nedostaneme vlastními silami. Je to něco, co vlastně v nás může způsobit Pán Bůh. Pozvat Božího Syna, Ducha Svatého, aby proměňoval naše srdce, aby bylo míň o nás a víc o Pánu Bohu, je vlastně takový proces, jako když roste nějaké semínko a vyroste feskou rostlinu, taky v nás, když tohleto, prostě tento postoj pěstujeme a nějak se s Pánem Bohem se snažíme takto potkávat, tak ten Pán Bůh skrze nás je víc vidět. A pak samozřejmě to znamení je, ani nevíme jak, a lidé vlastně v našem životě to světlo vnímají. A když potom o Pánu Bohu mluvíme, tak je to vlastně nějaké přirozené doplnění toho, co jsme. A ten Pán Bůh vlastně pak v tom rozhovoru, v tom hlásání nějakým způsobem taky hraje roli. A pak ten Pán Bůh vlastně je ještě, můžeme ho vidět i při tom hlásání v tom druhém člověku. A já mám takovou zkušenost, kterou potvrzují jako mnozí teologové, když říkají, když jdeš hlásat jako Boha někomu, svému blížnímu, tak nezapomeň, že v jeho srdci Pán Bůh už dávno je že v srdci každého člověka jako někde Pán Bůh je přítomen, protože Pán Bůh je přítomen v celém svém stvoření. A je to vlastně, že někdy dokonce se říká, když jdeš jako k srdci druhého člověka, tak si zuj opánky, protože stojíš na posvátné půdě. Je to vlastně Boží půda. Je to zase odkaz na druhou knihu Mojžíšovu, kdy Mojžíš přichází k hořícímu keři, z kterého volá Hospodin a říká, to je posvátná půda, protože tady je Bůh přítomen. On si sundá boty právě vlastně na znamení té úcty, kterou má k Bohu. Tak oni říkají, tak jako vlastně to srdce druhého člověka je vlastně místo, kde je Bůh nějak přítomen. Jak tam bývá přítomen? Můžeme se podívat na sebe, ale na ostatní. Já ho tam vnímám třeba v touze, která v tom srdci je obsažena po dobru, po svobodě, pro Bohu, v těch dobrých hnutích, v tom, že třeba lidé jsou schopní mít naději. Naděje si myslím, že je prostě, jo, nebo milovat druhého. Jsou všechno nějaké cnosti nebo hnutí srdce, které si myslím, že způsobuje Pán Bůh. A on to způsobuje nezištně. Není to tak říct, no tak ty už jsi vlastně křesťan, protože to a to děláš, Pán Bůh tam je, no tak to je v pohodě. Pán Bůh tam je přítomen, vlastně tyhle ty dobré hnutí, tohleto hezké tomu srdci dává a zároveň každému nechává svobodu, aby s tím naložil, jak chce. A na nás je, abychom třeba taky vlastně jako byli propojeni s tím srdcem toho druhého, postupně třeba v tom dialogu a pomohli mu ukázat třeba tu možnost, že ten, po kom toužíme, ten, kdo může odpovědět na nejhlubší touhy našeho srdce, je skutečně Bůh, že on taky ten život může naplnit. Ale to se dělá, moje zkušenost je, a každý to máme zase jinak, že jo? Tak trošku je to taková vlastně práce, jako když člověk opravuje hodinky. Tak když jdu na ně s kladivem, tak je neopravím. No to je potřeba jemné nástroje a trpělivost. A zároveň si dovedu představit, ale že každý z nás má nějaký jiný způsob, jak Pánu Bohu, jako o Pánu Bohu může mluvit ostatní. Protože někdo je introvert, někdo je citlivý, tichý člověk, někdo je extrovertní showman, který někdo má charisma, které dokáže vlastně nějakým způsobem, který dokáže upoutat. Takže každý máme nějaký způsob, pokud máme hovořit o Bohu, jak máme vlastně, jak můžeme působit. To, co si myslím, že tam je důležité, a to je těch několik věcí, které bych teď zhrnul z dohody, a to je, jaká je ta radostná zvěst, kterou těm druhým chci dát. Jsou pro mě dostatečně důležití, stojí mi za to, abych si s tím dal práci a rozdělil se o to, co mi přináší radost z mé víry. Jaké jsou ty otázky, na které se ptají? Na co vlastně mám odpovídat? Vedeme dialog? Pokud vedeme, tak pak je všechno v pořádku. A nakolik já můžu být znamením Boha, nakolik on je přítomný v mém srdci a já vlastně dělám věci, protože je dělám pro něj, nechávám si od něj třeba do svého života mluvit a zároveň se snažím, aby on byl tím světlem, které svítí těm lidem kolem. Takže to je takových pár myšlenek, které vám tady předkládám. Pokud něco z toho uznáte za hodná jako diskuze a povídání, tak vám přeji požehnaný dialog a přeju vám, ať z toho vzejde něco užitečného pro vás a pro vaše životy. Tak mějte hezký a užitečný večer.
Děkuji. 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 Děkuji.